Viikon debatti.
Nyt viikon debatin pöydälle on laitettu puinen ikonikuva Jeesuksesta. Jeesustutkija ja isokirjaopiston opettaja Matti Kankaaniemi, kuka tai mikä tässä kuvassa näkyvä hahmo oikein on?
Kai siinä on tämmöinen länsimaisen kulttuurin ja perimän silmin katsottu Jeesus nasaretilainen.
Sama kysymys, luonnontieteilijä ja ateisti Robert Proterius, mikä tai kuka tässä kuvassa on?
Joo, kyllä se oikea Jeesus, jos se, semmoista kaivellaan, niin oli paljon tummaihoisempi kuin tämä kultakutri.
Viikon debatin teemana on tällä kertaa historia Jeesus. Kuka siis Jeesus oli, mitä tiedämme hänestä historian perusteella ja mikä menee jo myyttisyyden puolelle? Minun nimeni on Ariel Neulonim ja toisena vieraana on Vapaa-ajattelijoiden liiton puheenjohtajana toiminut epäilijöiden yhdistyksessä eli Skepsis ry:n hallituksessa vaikuttanut luonnontieteilijä ja ateisti Robert Proterius. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä heluntailainen teologian tohtori Jeesus-tutkija Matti Kankaaniemi. Tervetuloa.
Kiitos.
No jotta me edes Jeesuksesta täällä puhumme, niin hänen on täytynyt siis syntyä. Näin ei kuitenkaan ajattele teologiaa opiskeleva rokkari Kari Peitsamo. Hän on tänä syksynä kirjoittanut muun muassa Kirkko- ja kaupunkilehteen siitä, että Jeesus ei ole ollut historian henkilö. Hän kysyi ensin, että onko kirkolla rohkeutta myöntää, että Uuden testamentin varhaisin aines Paavalin kirjeet ei kerro Jeesus-nimisen saarnamiehen seikkailusta. Ne seikkailut keksi Markus evankeliuminsa vasta myöhemmin. Paavalin Kristus Jumala on Kristus Jumala meissä. Ja hänen mukaan vetoaminen Uuden testamentin teksteihin todisteena historiaa Jeesuksesta on yhtä relevanttia kuin vetoaminen Akuankka-lehtiin todisteena Akuankasta. Kova teksti, ja mitäpä sanotte Kari Peitsamon logiikasta, Matti Kankaaniemi?
No mä ajattelin, että Kari Peitsamo on vähän samanlainen kuin oli Toni Halme, joka kirjoitti hyvin viihdyttäviä kirjoja ja näin edespäin, mutta ihan sillä niin kuin varsinaisesti teologisen tieteen kanssa on mitään tekemistä. Että näitä Peitsamon kommenteilla, että totta kai sitten on niin kuin vakavasti otettavaakin tiedettä, jossa niin kuin pohditaan vaikka nyt metodologisena kysymyksenä, että miten voidaan saada selville, onko Jeesus ollut ja mitä hänestä voidaan saada tietää, mutta Peitsamolla ei vielä ehkä rahkeet riitä siihen keskusteluun.
Hmm. Kari Peitsamon mielestä evankeliumi Jeesus on kokonaan fiktio, vertaus eikä mikään historian tutkimus tue ajatusta, että Jeesus oli historian henkilö. Mitä tosiaan tämä Peitsamon logiikka kuulostaa Proteruksen korviin?
Siis parista vuotta sitten ajateltiin, että evankeliumit on kokonaan totta ja sitten on aika lailla autoillut. Että 1900-luvun alussa hän oli paljon vakavasti otettavia tutkijoita, jotka ajattelivat, että Jeesus ei ole historiallinen henkilö, mutta nyt on taas sitten heilahtanut ehkä siihen suuntaan, että valtaosa tutkijoista pitää suurella todennäköisyydellä jonkinlaista Jeesus-hahmoa olevana. Mun mielestä mielenkiintoisinta se, että tänne ei tarvitse olla niin kuin mustavalkoinen kysymys, että oliko Jeesusta vai ei, vaan voidaan niin kuin koittaa arvioida tätä fiktioprosenttia niin kuin 0-100%, ja tätähän on tehnyt esimerkiksi tämä Jeesus-seminaarin tutkijat USA:ssa, että ne on niin kuin Uuden testamentin niin kuin äänestettynä, että mitkä osat vaikuttaa enemmän fiktioita ja mitkä ei, ja ehkä sieltä semmoinen 10-20% löytyy historiallista Jeesusta ja
voidaan fiktiota. Voidaan puhua tuosta Jeesus-seminaaristakin myöhemmin, mutta tartun tuohon, mitä puhuit tuosta tiedeyhteisön yleisestä mielipiteestä. Tieteen Kuvalehti on tiivistänyt tiedeyhteisön yleisen mielipiteen Jeesuksesta seuraavasti. Tuskin kukaan vakavasti otettava tutkija tohtii väittää Jeesusta sepitetyksi hahmoksi. Historiallisten lähteiden valossa näyttää selvältä, että noin 2000 vuotta sitten eli Jeesus-niminen ihminen. Käsitystä tukevia mainintoja on useissa teksteissä. Niiden laatijat tunnetaan, eivätkä kaikki kirjoitukset liity Raamattuun. Voitteko molemmat allekirjoittaa tämän Tieteen Kuvalehden tiivistelmän Jeesuksen historiallisuudesta, että tämmöinen henkilö on ylipäätään elänyt? Matti Kankaaniemi.
Joo, kyllä toi nyt aika hyvin kiteyttää tämän niin sanotun akateemisen tutkijayhteisön näkemyksen, jossa näin ajatellaan. Ja tietysti nimenomaan, niin kuin Robert tässä sanoi, niin se ei ole ihan mustavalkoinen kysymys, että kun kysytään, että kuka Jeesus oli tai oliko Jeesusta, niin täytyisi määritellä, että mitä sillä Jeesuksella ymmärretään.
Joo, siinä ehkä ihan helposti ajatella, että jos sanotaan, että joo, että Jeesus oli olemassa, niin siitä otetaan se koko paketti, että se on juuri tämä Uuden testamentin kaikkien detaljien kuvaama Jeesus. Että kyllä ne aika pieniä on ne faktan palaset, joista niin kuin kaikki tutkijat on sitä mieltä, että ne hyvin suurella varmuudella pitää paikkansa. Et tosiaan tämä mainita, että Paavali hyvin vähän puhuu Jeesuksen historiasta ja sitten myöskin aikalaishistoriat, niin kuin Josefus hyvin vähän antaa tilaa tämmöiselle mukamas suurelle henkilölle, niin kyllä se jättää aika lailla aukkoseksen sen faktapohjan.
Puhutaan noistakin Raamatun ulkopuolisista kirjoituksista vähän myöhemmin, mutta mennään liikkeelle ihan tuosta evankeliumin puolesta, niin mistä voimme siis tietää Jeesuksen todella eläneen, niin ovatko evankeliumit sitten Jeesuksen tärkeimmät lähteet puhumaan hänen historiallisuutensa puolesta? Matti Kankaaniemi.
No ehkä tärkeimpiä vielä, jos ajatellaan ihan Jeesuksen historiallista olemassaoloa, on Paavalin kirjeet sikäli, että kun se on hyvin tällainen kiistelevä ja jännitteinen tilanne silloin kristittyjen keskuudessa ja sitten heitä vastustavien tahojen keskuudessa, niin siellä ei millään tavalla käy ilmi, että täytyisi niin kuin perustella historiallisen Jeesuksen olemassaoloa. Ja kuitenkin Jerusalem, jossa Jeesus jonkun verran vaikutti, jossa hänet ristiinnaulittiin, niin oli tämän varhaisen kristinuskon keskuksena. Ja tätä niin kuin, tässä on nyt tärkeää muistaa, että Raamattu ja Uutta testamenttia ei ole kirjoitettu niin kuin uutena testamenttina, vaan se on kokoelma melko heterogeenistä kristillistä kirjallisuutta ensimmäiseltä vuosisadalta. Ja siellä niin kuin Jeesus on tällainen, voisiko sanoa aksiooma, historiallinen Jeesus, että sitten ei tarvitse sen olemassaoloa perustella sen paremmin. Että se on ehkä niin kuin tärkeämpi kuin evankeliumit ihan tämän kysymyksen kannalta.
Onko Robert?
Joo, en ole kyllä kuullut tämmöistä ajatusta ennen, että se, että Paavali ei kirjoita Jeesuksen elämän historiallista detaljista, olisikin argumentti Jeesuksen niin kuin historiallista olemassaolon puolesta, että en mä ehkä ihan niin pitkälle sitä korkeintaan ehkä sanoisin, että se, että hän ei kirjoita siitä, niin ei nyt sitten ole argumentti puolesta vaan vastaan. Että kyllä mä oon ymmärtänyt, että evankeliumit on ne tärkeimmät lähteet, ja silloin tulee just tämä kysymys siitä, että mitkä on ollut evankeliumin kirjoittajien poliittiset ja niin kuin uskonnolliset motiivit, joka sitten taas värittää ja vääntää niitä, mikä voidaan nähdä näissä evankeliumien niin kuin historiallisessa kehityksessä vanhimmasta tuoreempaan.
Haluatko vielä, Matti, tarkentaa tätä Paavalia?
Siis nykytutkimuksessa hyvin vahvasti korostetaan sitä, että Paavali tunsi historian Jeesuksen ja niitä Jeesus-traditioita. Esimerkiksi 1 Kor 11 Paavali sanoi, että sinä yönä, jona hänet kavalletti, ihan lainaa tällaista varhaiskristillistä traditioa. Niin se, että on tällaisia vihjeitä, niin se kertoo siitä, että ne on kerrottu nämä Jeesus-traditiot jo sille korintolaiselle yhteisölle. Ja nyt niihin voidaan viitata vaan tälläin ohimennen. Että se ei pidä paikkaansa, että Paavali olisi jotenkin niin kuin täysin karttanut tai vaiennut historian Jeesuksesta. Tämä perustuu sellaiseen Rudolf Bultmannin tulkintaan 2 Kor 5:16, jossa sanotaan, että emme enää tunne Kristusta niin kuin katasarka, eli lihan mukaan. Ja se on nähty sitten niin kuin Bultmannin tämmöisen eksistentialistisen filosofian valossa niin, että hän tarkoittaa, että hän ei kiinnosta historian Jeesus. Että tämä tietty koulukunta, vähän niin kuin mitä Jeesus-seminaarikin edustaa, niin ne on tarttunut hyvin vahvasti tähän, koska se niiden paketti vaatii sitä, että Paavali ei tuntenut Jeesusta.
Robert Proterus, voidaanko evankeliumia pitää sinun mielestäsi luotettavina historiallisina lähteinä?
No, on
siis, sanoit, että ne ovat kuitenkin ne.
Joo, no, jälleen kerran se luotettavuus ei ole mustavalkoista, vaan samalla tavalla kun tutkijat voi päätyä vaikka siihen, että 90% todennäköisesti fiktiota ja 10% todennäköisesti historiallista, niin samalla tavalla se luotettavuus on enimmäkseen epäluotettavaa, joitakin osin luotettavaa.
Millä sen perusteet?
No, siinä on ollut erilaisia perusteita, mitä voi käyttää. Tietysti yksi on tämä evankeliumin vertaileva ja tämän aikajanan huomioon ottava. Että jos katsotaan vaikka jotain varhaisinta Markuksen evankeliumia ja vaikka Jeesuksen niin kuin haudan jälkeistä niin kuin näyttäytymistä, niin sitähän ei ole varhaisimmassa evankeliumissa ollenkaan. Ja se sitten on myöhempiin niin kuin lisätty. Ja tällä perusteella esimerkiksi voidaan niin kuin pitää sitten näitä teloituksen jälkeisiä tapahtumia hyvin epäluotettavina. Toinen esimerkki on vaikka nämä Jeesuksen viimeiset sanat ristillä, jossa on tämä miksi minut hylkäsit versus se on täytetty. Ja taas voidaan argumentoida, että jos Jeesus olisi sanonut oikeasti se on täytetty, niin olisi hyvin epätodennäköistä, että tätä hienoa viestiä olisi niin kuin vesitetty tekemällä siitä niin kuin keksitty huonompi versio, että miksi minut hylkäsit. Kun taas todennäköisempää olisi ajatella näiden kirjoittajien motiiveja oli, että tämmöinen ikään kuin Jeesuksen negatiivisen valon laittava teksti, miksi minut hylkäsit, on todennäköisemmin historiallista, ja sitä on sitten uskonnollisilla motiiveilla myöhemmin sitten boostattu positiivisempaan muotoon.
Matti Kankaniemi, erilaiset versiot siis löytyy evankeliumista. Miten vaikka tällaisessa kohtaa itse tutkijana ajattelet, että kumpi niistä on todempi vai voivatko ne molemmat olla totta?
No, molemmat ei voi olla totta, jos on niin kuin tiettyyn kohtaan tulee kaksi erilaista lausumaa. Evankeliumien tieteellisessä tutkimuksessa niin tietysti lähdetään siitä, että niitä vertaillaan ja arvioidaan sitten, että minkälainen niin sanottu traditiokehitys siihen on johtanut. Että, ja se käytetään tämmöisiä termiä kuin ipsissima verba ja ipsissima vox Jesu. Eli tällä verballa tarkoitetaan sitä, että olisi täysin tarkat Jeesuksen sanat. Ja sitten tällä voxilla eli äänellä tarkoitetaan sitä, että vähän niin kuin sinne päin. Eli se on Jeesuksen kertomukset Jeesuksesta, Jeesuksen opetukset on niin kuin luonnollisesti muokkautunut, kun niitä on suullisesti välitetty. Ja sitten kun evankelistat on koonnut niitä evankeliumeihin, niin niistä näkyy vaikka evankeliumeja vertailevalla, että niitä on, niissä on tietynlaista tämmöistä vaihteluväliä. Ja nyt sitten tämmöinen niin sanottu empiirinen tapa niin kuin arvioida sitä on se, että me pistetään vaikka Matteus ja Luukas ja Markus rinnakkain. Lähdetään siitä, että Matteus ja Luukas on käyttänyt Markusta ja sitten arvioidaan, että kuinka isoja vaihteluja ne on tehnyt ja sitä ehkä sitten voidaan niin kuin käyttää semmoisena yleisenä viitekehyksenä, että paljonko ne niin sanotut Jeesus-jutut on muuttunut siinä, kun ne on matkan varrella.
Joo, vaan muutamia lisäesimerkkejä tämmöisestä ehkä aika suurella todennäköisyydellä fiktiivisistä tarinoista liittyy sitten Jeesuksen lapsuuteen, joita jotka myöskin on aika paljon myöhempää. Ja sitten tähän liittyy myöskin se, että semmoiset elementit, jotka selkeästi on varhaisemmista myyteistä ja varhaisemmasta mytologiasta lainattuja, niin se tukee kanssa semmoisten kohtien fiktiivisyyttä, niin kuin Itämaan tietäjien tuleminen. Tai sitten nämä kohdat, missä Jeesus tekee jotakin, jotta hän täyttäisi jonkun vanhan testamentin profetian. Niin siinä kanssa hyvin, ainakin selvästi voidaan argumentoida niin kuin näiden kirjoittajien motivaatiota, että koskapa Jeesus oli Messias heidän mielestään, niin hänen täytyi varmaankin tehdä näin ja näin. Ja sitten se on hyvin vahva motivaatio laajentaa sitä tekstiä sitten siihen suuntaan.
No ehkä on hyvä ottaa selviä, että ketä noi evankeliumin kirjoittajat oli ja mikä merkitys heidän taustallaan on sitten ollut. Niin Matteus, Markus, Luukas, nyt otetaan heidät nyt tähän, niin ketä sieltä löytyy takaa Jeesus-tutkijan mukaan?
No se, että Markus olisi kirjoittanut Markuksen evankeliumin, niin sen perustuu tällaisen Papiaksen, Hierapolin piispan toisen vuosisadan alussa antamaan lausuntoon. Ja siinä nyt voi hyvin olla näin, että tutkijayhteisö jakautuu aika lailla 50-50 siinä kysymyksessä. Mutta sitten niin kuin Matteuksen evankeliumin kirjoittajan henkilöllisyyttä ei oikein tiedetä, että se on nyt niin kuin oletettu tämän papian lausuman perusteella, että se olisi Matteus, mutta näin ei välttämättä ole. Ja Luukkaan kaksoisteoksen kirjoittaja, niin hän on sitten mitä ilmeisemmin Luukas, Paavalin matkatoveri. Että se. Mutta tämä kirjoittaa kysymykset alkuperäisissä evankeliumeissa ei lue, että ketä sen on kirjoittanut. Eli se ei sinänsä ole niin kuin semmoinen mitenkään kovin varma pointti.
No milloin ne on kirjoitettu?
Tästä on myös erilaista näkemystä, mutta niin kuin yleisesti sijoittuu tuohon vuoden 60 ja vuoden 90 väliin. Niin kuin.
Ja Markusta pidetään vanhimpana,
joo,
varhaisimpana. Mutta ne eivät ole silminnäkiä kertomuksia, että minäpäs näin ja nyt kerron siitä.
Ei ole. Ei ole evankeliumitiedossa silminnäkiä kertomuksia, että ne on koostettu traditioista, joiden juuret on modesti silminnäkiä tapahtumissa. Ja niitä traditioita on kerrottu yhteisöissä, joissa oli paljon silminnäkijöitä. Eli tämä tietynlainen sosiaalinen valvontamekanismi sillä todennäköisesti on ollut, mutta ei ole siis sellainen, että näin ja nyt kirjoitan.
Kolmas tapahan argumentoida ja koittaa mallintaa historiallisesti Jeesusta on just tehdä malleja siitä, että miten suullinen traditio muuttuu vuosien varrella. Ja tätä voidaan tutkia nykyyhteiskunnassakin, voidaan katsoa jotain nykyaikaisia myyttejä tai urbaaneja legendoja, jotka on, seurataan vaikka, että miten parinkymmenen vuoden kuluessa, minkälaisia piirteitä ne saa. Ja tällä tavoin rakentaa semmoinen malli, miten ihmisyhteisössä tarinat muuttuu ja kasvaa ja lainee ja saa yksityiskohtia ja sitten soveltaa tätä ja koittaa niin ekstrapoloida taaksepäin johonkin alkupisteeseen.
Niin, meillä yksi entinen graduohjattavani tekee parasta aikaa väitöskirjaa näistä välitystraditioista ja niin kuin sitä kautta on seurannut aika tarkkaankin sitä tutkimusta, niin nyt on aika paljon korostettu sitä, että näitä ei voi näitä rinnastuksia hakea ihan vaikka tästä eurooppalaisesta kulttuurista, mitä meillä myytit muuttuu, vaan sieltä Lähi-idän kyläyhteisöissä, jossa on sama kulttuurillinen tausta. Ja tämä on nyt sitten hiukan vetänyt sitä siihen suuntaan, että se ei ollut niin kuin sellaista niin kuin mekaanisen tarkkaa kerrontaa ja toistoa, mutta siellä kuitenkin niin kuin vahvemmat, valvovat ja korjaavat elementit kuin mitä oletettiin nyt vaikka tämän aikaisemmin mainitsemani Bultmannin ideassa, että ne muuttui niin kuin ihan täysin hallitsemattomasti ne kertomukset.
Niin, no siis eikös Raamattu ole kirjoitettukin niin, että sukupolvi toisensa jälkeen on sitten kirjoittanut sen, että teksti ylipäätään säilyy eteenpäin ja sitten on välillä löydetty vähän varhaisempia tekstejä, vaikkapa Qumranin luolista ja voidaan sitten päätellä, että miten hyvin nämä myöhäisemmät niin kuin, jäljennökset niin sanotusti täsmää sen alkuperäisen tai varhaisimman kanssa.
Ja sittenhän on näitä muita evankeliumeita, joita ei otettu Raamattuun, joista todennäköisesti monet ei ole selvinnyt siis näihin nykypäivään saakka, mutta että on pääteltävissä, että oli kymmeniä erilaisia versioita evankeliumista kuitenkin jossain vaiheessa alkuseurakunnassa ja ne, mitkä on vielä jäljellä, niin niitähän sitten voidaan käyttää myöskin vertailevassa tutkimuksessa.
Niin, yksi on siis Tuomaan evankeliumi.
Kyllä. Sitä
käytetään apokryfikirjana. Uskontotieteilijä tai uskontotieteen tutkija Raimo Harjulan mukaan Raamatun evankeliumit onkin nähtävä sakraalibiografiona, eli pyhinä elämäkertoina, eivätkä ne ole puolueettomasti selonteoksi tarkoitettua historian kirjoitusta, vaan kertovat Jeesuksen seuraajien mestarilleen antamista merkityksistä.
Kyllä, tämä kuulostaa
oikein. Mitä ajattelet, Matti Kankaniemi?
Joo, tämä sakraalibiografia on sinänsä ihan hyvä ilmaisu tähän näin, että toki sitten haluan tuoda sen näkökulman tähän kanssa, mikä on tutkimuksessa ollut jo pitkään tietynlainen itsestäänselvyys, että mitään objektiivista biografiaa, eli puolueetonta elämäkertakirjoitusta ei oikein ole olemassakaan. Että jos me ajatellaan suomalaisia kekkostutkijoita, niin Kekkonen hyppäsi korkeutta vielä mun isoäidin aikaa, ja siitä huolimatta niin kekkostulkintoja on lukemattomia, eikä oikein niin kuin yksikään kekkoskirja ei lähde ikään kuin sellaista kliinisestä lähtökohdasta, vaan se on joku emootio, joku tunne aina taustalla. Että tämä on taas tämmöinen hiukan vaikeasti määriteltävä käsite. Sitten.
Niin, siinä on varmasti oma arvonsa, että kukat ja minkälainen ihminen sitten näitäkin evankeliumia tutkii. Eli vaikka monen tutkijan tavoitteena on niin kuin tutkia kulloistakin asiaa puolueettomasti, niin miten paljon historiankin Jeesuksen määrittelemässä näkyy sitten tarkastelijan oma tausta, persoona tai luonne?
Kyllä se aika paljon näkyy, että mulla oli niin kuin omana yhtenä tutkimusalueenakin tavallaan se, että miten tutkija, niin kuin psykologia ja muu vaikuttaa siihen, että mitä se siellä näkee. Mutta se on paljon monimutkaisempi kysymys kuin vaan tämmöinen klassinen, että onko joku kristitty tai ei. Että se ei niin kuin, tutkijayhteisössä ei meillä jakaudu nämä näkemykset niin, että mikä on se uskonnollinen tausta, niin kuin, muuta kuin ehkä ihan jollain tietyillä osa-alueilla.
Mutta sekin varmasti Robert Proterus määrittelee suhtautumistasi sitten evankeliumien niin kuin historiallisine kirjoina, jos oma lähtökohta on ateismi.
No ei oma lähtökohta ateismi. Tietysti oma lähtökohta on tämmöinen skeptikko ja tutkija ja tieteilijä ja ateismi on yksi johtopäätös. Siitä ei ollenkaan.
Siinä mutta sekö ei vaikuta yhtään sitten näissä ajatuksissa?
No, koska mä en ole itse Jeesus-tutkija, niin mä lähinnä niin kuin seuraan muiden tutkijoiden tuloksia ja en koita niin kuin nostaa omaa arvostelukykyäni sinänsä heidän yläpuolelle. Ja allekirjoitan kyllä sen, että siinä mielessä nykytutkimus on aika aika mukavan neutraalin tuntusta siinä mielessä, että on tosiaan vaikea sanoa tutkimuksesta, että onko tässä nyt sitten uskonnollinen vai uskonnoton henkilö, joka on ollut tutkimusta tekemässä. Et siinä mielessä niin tutkimus on laadukasta ja eikä se tosiaankaan semmoisia niin kuin kristinuskon niin kuin peruspilareita, niin kuin ihmeitä ja neitsyistä syntymistä ja kuoleman jälkeistä niin kuin nousua, niin näitähän se tutkimus ei tue.
Viikon debatti.
Tänään viikon debatissa tutkitaan historiaa Jeesusta ja hänen kuvaansa. Vieraana ovat Vapaa-ajattelijoiden liiton puheenjohtajana toiminut Skepsis ry:n hallituksessa vaikuttanut kemisti ja ateisti Robert Proterus, luonnontieteilijä ateisti sekä Jeesus-tutkija teologian tohtori Matti Kankaaniemi. Minä olen Ariel Neulaniemi. Lähdetään liikkeelle siitä nyt, että mikä on käynnistänyt sitten tuon historiallisen Jeesuksen etsinnän. Ja tässä kohtaa tietysti ruvetaan puhumaan jo Jeesuksen jumalallisestakin puolesta. 1700-luvulla vaikuttanut saksalainen filosofi ja teologi Hermann Reimaruksen postuumisti julkaistut näkemykset sanotaan käynnistäneen historiallisen Jeesuksen etsinnän. Reimaruksen mukaan kristityt olivat vääristäneet Jeesuksen sanoman. Jeesus halusi Reimaruksen mukaan seuraajiensa pysyvän juutalaisena, eikä siis aikonut perustaa uutta uskontoa. Hänen mukaansa Raamatun ennakkoluuloton lukija huomaa, että Raamattu on vanhojen satujen kokoelma. Se on hulluuden ja pahuuden historia, kiihkomielien kirjoittama ja täynnä pappien petoksia. Näin siis Reimarus. Raamatun väkivaltaiset kertomukset eivät ole hyväksyttäviä sen paremmin kuin yleisen historian väkivaltaiset kertomukset. Ja koska Raamattu perustuu Reimaruksen mukaan valehteluun, koko kristinusko on suurelta osin petosta. Jeesus-tutkija Matti Kankaaniemi, mikä se on ollut tämmöisen henkilön Reimaruksen perintö historiallisen Jeesuksen etsintään?
No mä luulen, että Reimaruksen suoraa tämmöistä vaikutusta niin on ehkä hiukan yliarvioitukin, että enemmänkin on niin, että tämä yhteiskunnallinen tilanne ja kulttuuri muuttui niin, että alettiin kysyä kysymyksiä ja kyseenalaistaan kirkon tämmöinen poliittinen valta ja sitä kautta tuleva niin kuin yksi totuus. Reimarus oli sitten yksi tämmöinen aika älykäs ja oivaltava ääni sitten tässä rintamassa. Ja totta kai silläkin on niin kuin sinänsä merkitystä ollut, mutta se on tullut muualtakin nämä. Ja 1800-luvun alkupuolella, kun alettiin niin kuin vaikka Strauss kirjoitti myyttisestä Jeesuksesta ja Schleiermacher loi tämmöisen vähän poliittisemman Jeesuksen ikään kuin yhtenäistään Saksan näitä erillään olevia valtioita ja muuta, niin monesta suunnasta niin kuin alettiin kyseenalaistaan kirkon tulkinta Jeesuksesta. Se oli ajan ilmiö.
Mitä silloin niin kuin erityisesti kyseenalaistettiin?
Tavallaan se kirkon tulkinta, että evankeliumit on niin kuin niin sanotusti sanasta sanaan totta, ikään kuin todenmukaisia elokuvakäsikirjoituksia ja sitten myös nämä dogmit, apostolisen uskontunnustuksen dogmit, joiden varassa kirkko tavallaan kuitenkin oli.
Jos on tavallaan ymmärrettävää, että kun vuosisatoja oli pidetty evankeliumeita niin kuin 100-prosenttisena totuutena, niin sitten kun niin vaaditaan tämmöinen niin kuin heilahdus toiseen ääripäähän, että ne ovat totaalisesti satua, jotta sitten niin kuin homma lähtee liikkeelle. Mutta tosiaan, ja ehkä 1900-luvun alussa oli paljonkin sitten tätä kantaa edustavia tutkijoita ja kirjailijoita, mutta että tämä nykykonsensus sitten on jostain sieltä väliltä, että tyyliin mä käytän just tätä 10% totta ja 9% fiktiota.
Se on sinun oma päätelmäsi.
Ei pelkästään ole mun oma päätelmä. Siis mä nyt viittaan tässä esimerkiksi tähän Jeesus-seminaarin
analyysiin,
mutta mä kommentoin vielä tätä juutalaiskysymystä, koska tässä on vähän sama juttu, kun katsottiin aikaisemmin tämä, että se on täytetty versus miksi minut hylkäsit, jotka voidaan, ja samalla tavoin voidaan asettaa vastakkain tämä, että en tule tuomaan helmiä sijoille versus tehkää kaikki kansat opetuslapsikseni. Ja näistäkin mun mielestä katsoisin, niin kuin, että nimenomaan tämä ei helmiä sijoille, eli tulen saarnaamaan juutalaisille juutalaisena on se jota pidetään niin kuin historiallisesti todennäköisempänä.
No, mutta mennään tuohon seminaariin, minkä nostit jo aiemminkin esille. Nykytutkimuksessa historiallisesti Jeesusta on muun muassa tutkinut pohjois-amerikkalaisten tutkijoiden muodostama Jeesus-seminaari, joka on äänestänyt tosiaan näiden Jeesuksen lausumien aitoudesta. Mikä siis tämä Jeesus-seminaari on ja mitä mahdollista koulukuntaa se nyt sitten oikein edustaa? Matti Kankaanniemi.
Joo, Jeesus-seminaari tosiaan on tämmöinen pohjois-amerikkalaispainotteinen viritelmä, joka kokoontui aikanaan ja sitten äänesti eri värisillä helmillä, että mikä on aito ja mikä ei. Joukossa on ihan ansioituneitakin Jeesus-tutkijoita, mutta pääsääntöisesti, jos mä puhun tällaisesta mainlineista, eli Jeesus-tutkimuksen valtavirtauksesta, valtauhammasta, niin siellä suhtaudutaan aika kriittisesti Jeesus-seminaariin ja pidetään sitä niin kuin metodologisesti hiukan haparoivana ja sitten aika vahvasti ehkä sellainen niin kuin poliittisesti ja filosofisesti niin kuin leimautuneena. Ja tätä näkemystä jakaa niin siis ateisti kuin niin sanotut evankelikaalitutkijat, että jos vertaa vaikka tämmöisen, että mikä sitten olisi tämmöistä mainlinea, niin tämmöinen Handbook of Historical Jesus, pitkä yli 100 artikkelia kirjoitettu maailman johtavilta alansa tutkijoilta, mikä ehkä edustaisi sitten enemmän tämmöistä päälinjaa tieteellisessä Jeesus-tutkimuksessa, niin se on hyvin erilainen kuin Jeesus-seminaari.
No vuonna 1998 seminaari julkaisi teoksen The Act of Jesus, The Search for the Authentic Deeds of Jesus. Seminaarin mukaan Jeesuksen elämästä voidaan tietää lähinnä seuraavat seikat, että Jeesus syntyi Nasaretissa Herodes suuren aikana, Jeesuksen äiti oli Maria ja hänellä oli isä Joosef. Jeesuksen kastoi Johannes Kastaja, jonka Herodes Antipas myöhemmin teloitutti. Jeesus oli kuljeksiva opettaja, joka jakoi aterioita yhteiskunnasta syrjäytyneiden kanssa. Jeesus harjoitti parantamista ilman sen ajan lääkkeiden tai magian apua, helpottaen kärsimyksiä, joita nykyään pidettäisiin psykosomaattisina. Jeesus julisti Jumalan valtakunnan tuloa. Jeesus pidätettiin Jerusalemissa ja hänet ristiinnaulittiin kiusallisena henkilönä erityisesti sellaisten seikkojen kuin rahanvaihteen pöydän kaatamisen seurauksena ennemmin kuin siksi, että hän olisi sanonut olevansa Jumalan poika. Ja tämä tapahtui Pontius Pilatuksen ja ylipappi Kaifaan aikana. Usko ylösnousemukseen perustuu Paavalin, Pietarin ja Magdalan Marian näynomaisiin kokemuksiin. Eli tällaisen päätelmään on Jeesus-seminaarissa päädytty. Kommentteja?
Joo, vastaa kyllä sitä käsitystä, mihin mä oon päättynyt näistä eri lähteistä, että, ja juuri sitä, että tämän tyyppisiä saarnamiehiä oli siinä aikana sitten muitakin, että saatikaan, että Jeesus nimikin oli yleinen siinä aikana. Mutta että tästä esimerkiksi nimenomaan tästä listasta loistaa poissaolollaan ylösnousemus, ihmeet, syntymätarinat.
Niin neitsestä.
Mutta tämä lopun aikojen saarnaaminen sinänsä taas on mielenkiintoinen tietysti sen valossa, että aika selkeästi ainakin Jeesuksen opetuslapset odotti Jeesuksen tulevan takaisin hyvin nopeasti ja 2000 vuotta ei ole nopeasti. Mutta mielenkiintoista kuulla, että sanooko nämä sitten sun mielestä nämä valtavirran tutkijat, jos tämä Jeesus-seminaarin johtopäätökset ei edusta valtavirtaa, niin annetaanko siellä sitten enemmän totuusarvoa ihmeille ja uudesta syntyneiselle ja tämmöisille niin kuin kristinuskon kannalta tärkeille elementeille.
Niin, mitä on se valtavirta?
Tämä on tietysti tämä kiteymä tässä Jeesus-seminaarin kuviossa niin sellainen, että suurin piirtein tuon nyt allekirjoittaa kaikki joitain kohtia, mitä ei ole sellaisia, niin kuin esimerkiksi se, että miksi Jeesus ristiinnaulittiin, niin siitähän on sitten niin kuin valtavasti keskustelua. Mutta ehkä Jeesus-seminaarin ero on just siinä, että ne näkee niin kuin hyvin, mun mielestä hyvin hepposin perustein sen, että kirjoitetaan vanhan testamentin profetian perusteella historiaa. Ja tätä on kritisoitu aika paljon sen takia, että niin kuin Qumranissa esimerkiksi tästä Pessar-kirjallisuutta löydetty, niin siellä on nimenomaan juutalaisten idea, että on joku historian tapahtuma, niin ne nappaa jonkun vanhan testamentin pätkän, jolla ne pyrkii niin kuin sakralisoimaan sen historian tapahtuman, eli antaa tämmöisen profetaalisen viitekehyksen. Ja siinä se kehityskulku meni aina niin päin, että ensin tapahtuu historiassa jotain, ja sille lähdetään etsiin teologista selitystä sieltä kirjoituksista. Ei niin, että otetaan kirjoituksista ja sitten siihen sitten niin kuin keksitään Jeesuksen elämään joku tarina.
Joo, sehän on tietysti mahdollista, että näiden niin kuin, täysin fiktiivisten niin kuin profetiahistorioiden lisäksi on paljon sitä, että kun nämä profetiat tiedettiin, niin sehän on silloin mahdollista, että myöskin Jeesus itse ja Jeesuksen niin kuin yhteisö toimivat niiden profetioiden esittämällä tavalla. Että tässähän ei ole kysymys siitä, että myöhemmin voitaisiin vertailla, että tämä profetoitiin ja tätä tapahtui niin kuin täysin toisistaan riippumatta, koska kaikki tiesivät ne profetiat.
Jos evankeliumit laitetaan nyt hetkeksi hyllylle pölyntymään, niin Jeesuksesta voidaan lukea muun muassa roomalaisista ei-kristillistä lähteistä. Matti Kankaaniemi, kuka on kirjoittanut Jeesuksesta ja mitä?
No ehkä semmoiset niin kuin merkityksellisimmät kirjoitukset on Josefuksella ja sitten Takituksella on maininta roomalainen historioitsija. Valitettavasti Takituksen kirjoituksista on kateissa juuri ne osat, jotka kertoisivat 30-luvun tapahtumista siellä Galilea tai Juudeassa Israelin alueella. Mutta Josefuksen juutalaisen historioitsijoiden kaksi mainintaa Jeesuksesta niin on ehkä tällaiset merkityksellisemmät kristillisen kirjallisuuden ulkopuolella olevat. Niistä laajempi on mitä ilmeisemmin niin ollut Josefuksen vähän tämmöinen negatiivissävytteinen tai korkeintaan neutraali maininta Jeesuksesta, jota sitten kristityt kopioitsijat on vähän värittänyt. Että ne on laittanut sinne muutaman semmoisen hehkuttavan lauseen. Ja mikä on tehnyt siitä, kun siis mä olen itse tehnyt tätä kreikankieliselle versiolle niin sanottua redaktiokriittistä analyysiä, niin se on niin kuin mahdoton ajatella, että yksi ihminen kirjoittaisi tällaisen. Taikka sitten silloin niin kuin joku paha jakomielitauti, että se vaihtaa virkkeiden välillä yhtäkkiä kuvaa. Mm. Mutta että nämä
no mikä on se, mitä Josephus Flavius on esimerkiksi sitten niin kuin kirjoittanut hänen neutraaliudessaan korkeintaan?
No hän mainitti, että hän niin kuin Jeesus oli eli viisas mies, joka oli tämmöinen niin kuin viisauden opettaja, sage, käyttää amerikankieliset tämmöinen tietäjä. Ja hän teki niin kuin hämmästyttäviä tekoja paradokseista ja sitten hän johti monia, ja se, nyt tämä johtaa sana, niin se voidaan tulkita, että se on samalla kuin sanottiin harha profeetasta juutalaisessa, että johtaa harhaan. Eli tietyllä tavalla niin kuin loitsua tai lumua. Ja sitten mainitaan se, että hänet niin kuin ristiinnaulittiin sitten juutalaisten johtavien miesten toimista. Ja sitten Josefus mainitsee vielä, että vielä näihin päiviin asti on niin kuin tämä kristittyjen lahko. Tämä on niin kuin tällainen vapaasti muisteltuna.
Ehkä se, mitä kannattaa korostaa tässä on se, että sekä Josefus että Takitus, niin molemmilla on suht laaja tämä heidän niin kuin omat pääteoksensa, mutta nämä viittaukset sekä Jeesukseen että kristinuskoon, mitä kummastakin löytyy, on hyvin lyhyitä. Siellä on niin kuin yksi tai kaksi kappaletta. Eli kyllä se tavallaan se merkitysarvo, mikä siinä on näillä historioitsijoilla. Siellä saattaa puhua paljon enemmän, esimerkiksi Josefus puhuu Johannes Kastajasta pitkät pätkät ja Jeesuksesta sitten tämän pikkujutun, joka niin kuin kuultiin, on todennäköisesti myöhempien kristittyjen kopioijien värittämää, vääristämää, muuntamaa.
Mutta kertooko se ainakin sinulle siitä, että Jeesus Nasaretilainen on ollut kuitenkin olemassa?
Joo, enhän mä kuulu tosiaankaan niihin pieneen vähemmistöön, joka sitä pitäisi täysin fiktiivisenä, mutta että sanotaan, tästä voidaankin päätä, että Jeesus oli suhteellisen merkityksetön niin kuin sinä aikana, ja se merkitys on syntynyt myöhemmin sitten kristinuskon nousun kautta. Mutta nämä historioitsijat niin kuin hyvin vähän merkitystä antoivat nimenomaan sille. Ja
allekirjoitatko tämän Matti Kankaaniemi?
Joo, tämä on siis täysin totta, että se on niin kuin hyvin, hyvin pienet maininnat, ja totta kai siis tämä, että Takitukselta puuttuu nämä niin kuin ne ratkaisevat kirjat, missä voisi olla hiukan enemmän mainintaa, mutta se nyt ei sinänsä varmaan, että kokonaispakettia muuta. Mutta tämä samalla kertoo sen, että ehkä meillä on sellainen pieni likinäköisyys ja tämä niin sanottu valkoisen miehen taakka, että me luullaan, että Jeesus, kun se on ollut niin merkittävä hahmo länsimaissa historiassa, että sen täytyisi olla niin kuin Galilean Iltasanomien otsikoissa jatkuvasti, siis joka puolella, mutta hän oli tämmöisen maalaisperiferian vaikuttaja. Pääasiassa toimi Galileassa, ja näillä se on niin kuin luonnollista, että hän ei ole löytänyt niin kuin tietänsä sinne kulttuurin keskelle ja kirjoitetun kulttuurin ja historian kirjoituksen keskelle, vaan on säilynyt marginaali-ilmiönä. Koska tästähän kertoo se, että Takitus ei kauheasti mainitse kristityistäkään eikä muutenkaan ensimmäisellä vuosisadalla, vaikka sitten jo niin kuin vuonna 300, niin tuolla oli ehkä niin kuin 6-10 miljoonaa kristittyä, ehkä enemmänkin Rooman valtakunnassa. Eli sekä Jeesus että kristityt, niin ne oli tämmöinen puolittain underground-liike, joka joka säilyi historian kirjoittajilta.
Mm. Ja kyllä siitä niin kuin vähäisestä merkityksestä aikanaan niin kuin puhui sekin, että juutalaiset eivät kuunnelleet enimmäkseen Jeesusta. Ja juutalaiset, jotka olivat siellä paikan päällä ja jotka mahdollisesti olivat niitä silminnäkijöitä ja silminkuulijoita, niin he eivät olleet vakuuttuneita, vaan kristinusko lähti nousemaan Kreikassa ja Roomassa sitten vasta.
Vielä lyhyesti.
Ja tämä puhuu kyllä aika pahasti.
Vielä lyhyesti Matti Kankaniemi.
Niin, sen verran, että ilmeisesti Galilean alueella Jeesukseen usko juutalaista. Täällä oli hyvin vahva kansankannatus, mistä kertoo se, että Herodes ei uskaltanut Jeesusta pidättää siellä, että kansanjoukkojen pelossa, mutta sitten myöhemmin niin kuin 70 vuoden jälkeen juutalaisten parissa, niin siellä tosiaan Jeesus ei ollut mikään.
Viikon debatti.
Viimeinen jakso käynnistyy viikon debatissa. Olen Ariel Neulanimi. Tänään tutkitaan historiaa Jeesusta ja hänen kuvaansa. Vieraana ovat luonnontieteilijä, ateisti Robert Proterus sekä kristitty Jeesus-tutkija, teologian tohtori Matti Kankaaniemi. Matti Kankaaniemi, tuossa kun on puhuttu aiemmin Jeesus-seminaarista ja päävirtauksesta niin kuin Jeesus-tutkijoissa, niin minkälaista puulaakia sinä edustat sitten?
Mä yritän ylevästi edustaa sitä mainlinea tietysti, että viedä sinne, minne niin kuin logiikka ja todisteet näyttää, mutta totta kai mä tiedostan sen, että moni asia vaikuttaa niin se alitajunnassa ja muuta, että varmasti niin kuin munkin päätelmään ja muuta niin kuin vinouttaa.
No mitä sitten, jos ajattelet sitä, että itse vaikka helluntai-seurakunnissa, jos käyt puhuja vieraana, niin tuleeko tästä puolesta, että olet Jeesus-tutkija ja tutkit eksegetiikkaa ja muutenkin raamattua tieteellisesti, niin oletko joutunut jostain luopumaan?
No kyllä, tietysti on. Mun on ollut aina kauhean vaikea valehdella saarnapöntöstä, eikä puhua sellaisia juttuja, minä itse uskon, vaikka ajattelin, että ne kuuluu johonkin traditioon ja tunnustukseen, mutta että varmaan tällaista on. Mutta ehkä tässä on kuitenkin hiukan eri asia, kun on kysymys niin kuin tieteestä ja uskosta. Totta kai ne liittyy monella tapaa toisiinsa, mutta samalla lailla kuin helluntalainen sydänkirurgi leikkaa sydämiä, niin helluntalainen Jeesus-tutkija ja historian tutkija koittaa tutkia sitä historiaa niillä metodeilla ja välineillä, jotka niin kuin kuuluu tieteelliseen tutkimuksen arsenaaliin.
Se on kyllä siis kunnioitettava ja haastava positio varmaan. Siis, näitähän on näitä tarinoita niin kuin herätyskristillisistä, jotka menee sitten haluaa papiksi ja menee opiskelemaan teologiseen ja sitten joutuikin kovan palan eteen, kun on tämmöistä historialliskriittistä opetusta siellä, ja sitähän kutsutaan niin kuin uskon tuholaitokseksi ja saatana pesäpaikaksi, vai miksi sitä teologista tiedekuntaa, että se, että sieltä selviää ja pystyy pitämään vielä niin kuin päässään erillään nämä kaksi asiaa, niin se on kyllä mielenkiintoinen setti.
Mutta jos puhutaan uskon tunnustuksesta, niin siinähän puhutaan, että Jeesus syntyi neitseestä, niin onko tämä pelkkää uskon tunnustusta vai voidaanko sitä jotenkin käsitellä tieteellisesti?
Tavallaan se on uskon tunnustusta, mutta tietysti niin kuin neitsestä syntymisajatuksen lähtökohtaa niin voidaan tutkia niin kuin tieteellisen historiatutkimuksen keinoin, että mistä mahdollisesti tällainen ajatus on tullut, kuinka vanha se on, kuka sen on esittänyt ja näin edespäin. Mutta siis se, että meillä olisi niin kuin joku tämmöinen elektromikroskooppi marjan vaginassa, joka tutkii hedelmöitymistä ja siitä tehtäisiin sitten niin kuin kuviot, niin tämä on hiukan haastava.
Niin, saatika sitten, että monet evankeliumithan kuitenkin pitää Joosefia Jeesuksen isänä niin kuin sukutaulujenkin osalta, että siinä mielessä, että siinähän on jo sisäinen ristiriita, vaikka mitä haluttaisiin uskoa, koska jos Joosef joko oli isä tai sitten ei ollut, mutta että ei siinä nyt semmoista vaihtoehtoa.
Ainakaan hän ei ollut hengellinen isä.
No ei, ja muutenkin Jeesushan oli aika paljon vanhempiaan vastaan ja kapinoi heitä vastaan ja haukkui äitiään, että siinä muutenkin se tarina
mitä esimerkiksi suuntaan sukupuuta ajateltaessa, joka jos tieteen näkökulmasta vertailet?
Se on tietysti juutalaisessa ja ylipäätään Välimeren alueen yhteisössä, niin isyys ei ollut ihan samanlainen kuin nyt meillä tulee mieleen, että pistetään isyystesteihin, että saadaan elatusmaksut maksuun. Vaan jos joku tunnusti sen pojan itsellensä, niin kuin Joosef selkeästi tunnusti, niin sitten häntä niin kuin todettiin, että hän on Joosefin poika. Mutta sitten uskotaan, että niin kuin jotain epämääräistä siihen alkuperään liittyy, koska tosiaan on tämä neitsestäntymiskertomus jo aika varhain. Se ei ole myöhäistä juttua, vaan se on jo varhain ja se on hyvin juutalaissävytteinen.
Mikä tarkoittaa varhain?
Tarkoittaa esimerkiksi niin kuin ennen vuotta 50 tai ennen 60, että Luukkaan käyttämä lähde, niin se Luukkaan kreikan kieli on hyvin tämmöistä seemiläisväritteistä, kaksi ensimmäistä lukua.
Mitä se tarkoittaa?
Tarkoittaa sitä, että se on mitä ilmeisemmin hebreasta tai arameasta käännetty, vähän kankeasti.
No mikä tuo lähde sitten on?
Siitä ei oikein ole tietoa. Yksi maailman johtavia Jeesus-tutkijoita Samuel Byrskog from Sverige on esittänyt, että se saattaisi olla nimenomaan, että se on Marjalta peräisin tämä kertomus. Ja se on aika paljon tässä Marja-teoriassa niin kuin puoltavia juttuja.
Tämä neitsestä syntyminen kuuluu just semmoisiin tyypillisiin niin kuin legendaaristen hahmojen ominaisuuksiin, mitä siihen aikaan ja varsinkin siis monet keisarit, Dionysus, Heras, monet Kreikan tämmöiset hahmot, Herkules ja muut, niin legendoissa he syntyivät neitsyestä ja nousivat sitten taivaaseen lopuksi. Et siinä mielessä, jos ajatellaan tämmöisiä, että mitkä on ollut voimakkaaseen myyttiseen hahmoon liitettyjä ominaisuuksia, kyllä niin kuin neitsestä syntyminen on kuulunut siihen pakettiin ja se on hyvin helposti sitten, kun ajatellaan, että okei, koskapa Jeesus oli nyt tämmöinen niin kuin tärkeä hahmo, niin varmaankin hän on sitten syntynyt neitsyestä, että se hyvin on loksahtunut varmaan siihen paikalleen.
No lapsuudesta ei kuitenkaan löydy juuri mitään evankeliumissa, paitsi että noin 13-vuotiaana sitten oli karannut temppeliin, mutta juuri muuta ei. Mistä tämä johtuu, Matti Kankaanniemi?
Varmaan siitä, että tämä niin kuin Jeesuksen se olennainen julkinen vaikutus alkoi Johanneksen kasteesta ja nämä on tämmöisiä introja tai alkusanoja, prologeja, vaan sitten nämä Matteuksen Luukkaan lapsuuskertomukset ja Johanneksen evankeliumissahan on sitten tämmöinen vähän teologis-filosofisempi, vaikea sana, alkuosio, missä halutaan ensin kertoa, että tämä Jeesus on Jumala, josta tässä nyt kohta kerrotaan.
Mennäänpäs niin ja Tuomaan evankeliumissa.
Niin, sitten se kannattaa katsoa tämä siis on siis Tuomaan evankeliumi, mutta myöskin on tämä Tuomaan lapsuusevankeliumi, joka on siis eri teksti, mutta sen voi netistä halukkaat lukea, niin siellä kerrotaan sitten tarinoita niin kuin lapsi Jeesuksen mittelöistä kavereiden kanssa ja se on aikamoinen velho siellä tapattaa ihmisiä ja sokeuttaa heitä, kun he eivät mene oman pillin mukaan.
Miten sinä Jeesus-tutkijana suhtaudut vaikka Tuomaan evankeliumi tai Tuomaan lapsuusevankeliumi?
Jos tällä kiteyttäisi, niin Jeesus-tutkimuksessa tärkeimmillä lähteinä pidetään näitä kanonisia neljä evankeliumia ja sitten Tuomaan evankeliumia osa tutkijoista pitää tärkeänä, että siinä olisi jotain annettavaa, mutta nämä muut on niin kuin täysin irrelevantteja. Ne on niin myöhäisiä ja ne on niin kuin kaukana jo sitten siitä yhteisöllisestä silminnäkijävaikutuksesta, mikä on niiden traditioiden takana. Että
joo, varmastikaan ei ole mitään totuuspohjaa niissä, mutta että ne on siinä mielessä mielenkiintoisia tavallaan, koska ne on osoituksia just siitä, miten se traditio ja tarinat niin kuin laajenee niin voimakkaasti ja nopeasti.
Aika alkaa käydä vähin, mutta vielä tärkeä osa on käymättä läpi, eli ylösnousemus. Sinä, Matti Kankaanniemi, olet väitellyt Uuden testamentin eksegetiikasta, eli Raamatun tutkimuksesta, liittyen Matteuksen evankeliumin vartijat haudalla -kertomukseen. Joten tässä kohtaa niin Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus, niin sehän on merkittävä osa kristin uskoa. Miten sitä tieteellisesti voidaan todentaa?
No, sitä voidaan todentaa esimerkiksi niin, että kun on tämä tyhjän haudan löytämiskertomus, että onko tämä historiallinen vai ei. Löysikö joukko naisia Maria Magdalena johdolla tyhjän haudan? Ja toinen olisi jo se, että mitä nämä koki nämä ihmiset, tai kokiko ne ylipäätään mitään, mikä sai sitten heidät, niin kuin ajattelin, että Jeesus on ylösnoussut. Että tyhjä hautahan sinänsä niin herätti sen ajatuksen, että joku on pöllinyt tämän ruumiin, tämän luonnollinen reaktio. Antiikin ihminen ei ollut niin tyhmä kuin joskus luullaan, tai aika tyhmempi kuin nykyihminen, mikä ei vie kauhean paljon välttämättä. Mutta nämä on niin kuin ne, ja mä olen itse niin kuin useampaan julkaisuunkin kirjoittanut tästä sen, että tieteellinen historiankirjoitus voi sanoa, että joukko naisia Maria Magdalena johdolla löysi Jeesuksen haudan tyhjänä, ja sen jälkeen useilla ihmisillä oli kokemuksia, jotka he tulkitsi ylösnousseen Jeesuksen ilmestymiseksi. Ja tämä on mun mielestä sellainen, mikä on niin kuin historiallisesti hyvin perusteltavissa. Se, että millaisia niin kuin uskonnollisia johtopäätöksiä tästä tehdään, niin se sitten niin kuin lipuu tämän tieteellisen historian tutkimuksen ulkopuolelle.
Ja jää uskon asiaksi.
Joo.
Joo, en ehkä menisi ihan niinkään pitkälle, että voitaisiin sanoa, että joukolla ihmisiä voidaan suurella todennäköisyydellä katsoneen olevan edes kokemuksia ylösnousesta Jeesuksesta. Että sekin, että nyt tässä liikutaan alueella, jossa nämä uskonnolliset motiivit sepittää niin kuin lisää yksityiskohtia, sepittää juttuja ylösnousesta Jeesuksesta, ne on kaikkein voimakkaimmat. Ja just tämä, että alkuperäiset Markuksen evankeliumin lähteet, siellä on niin kuin totaalinen nolla nimenomaan näistä kaikkein tärkeimmistä niin kuin ylösnousemuksen tai teloituksen jälkeisistä tapahtumista. Ja sitten me tiedetään kuitenkin Markuksen evankeliumin myöhempiin variantteihin on kirjoitettu lisää tekstiä tästä. Jos katsoo Suomen Raamatun käännöstä, niin siellähän on alaviitteenä niin kuin mainittu, että tässä kohtaa loppuu tämä alkuperäinen ja sitten tässä on tätä myöhempää lisäystä. Ja saatika sitten muiden evankeliumin jutut, että siinä on, sanoisiko, jos oltaisiin oikeuskäsittelyssä, niin meillä on niin kuin motiivi ja meillä on smoking gun, että siinä on sepitettä.
Näin huomattiin, että Jeesus ei kuitenkaan jättänyt taaskaan kylmäksi, vaikka hänestä voidaankin puhua haaleasti kirkkojakin myöten. Olen Ariel Neuloniemi ja tällä kertaa vieraina olivat Jeesus-tutkija Matti Kankaniemi, luonnontieteilijä tietysti Robert Proterus. Viikon debatti jälleen viikon kuluttua tähän samaan aikaan.
Viikon debatti.